Jólamarkaður Blindrafélagsins. Jólamarkaður Blindrafélagsins verður haldin laugardaginn 15. desember frá klukkan 2 til 6. Áhugasömu handverksfólki bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins og tilkynna þáttöku í síma 525-0000 í síðasta lagi mánudaginn 3. desember. Sölubásar eru seljendum að kostnaðarlausu. Við skráningu og þáttöku þarf að tilkynna nafn, símanúmer og vöru sem á að selja. Allir hinir taki daginn frá og komið og gerið góð kaup, tómstundar nefnd.